As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagter. Amen. Dankie. Kan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan lees uit Romeine hoofstuk 12. Romeine hoofstuk 12, ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot en met vers 21. Romeine hoofstuk 12. Ek lees vir ons. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toe bedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan in eerbetoning, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat julle nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek gaan vra vir die manspersone vir wie dit moontlik is dat u sal staan, maar verenig ons in gebed. Hemel Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het om vir 'n tweede maal hier bymekaar te kan kom vandag. Here, dankie vir die woord van vanoggend wat ons kon hoor, ons wat getuig dat ons nuwe mense is. Die verantwoordelikhede wat ons ook het as nuwe mens. Here, dankie dat ons vanmiddag ook hier as gemeente saam kon verkeer met mekaar, kon gesels, het kon geniet. Here, dit wat u vir ons gegee het om te geniet, mekaar, voedsel, Here, die gemeenskap met mekaar, en Here, dit alles het ons gedoen in u. Die gemeenskap met u heiliges, die gemeenskap met mekaar, dis hoe u dit wil hê. Here, dankie daarvoor, dit was vir ons heerlik, en ons kom loof, en ons aanbid u daarvoor, dis u wat dit vir ons moontlik maak. Here, dankie dat u so grote God is. Here, dat u met ons as mens kom bemoeienis maak. Here, ons as mens, ons het u nooit gesoek nie. Here, toe ons u nie geken het nie, het ons op ons eie net aangegaan. Ons het nie aan God gedink om enigszins 'n verhouding met u te hê nie, maar u het na ons toe gekom. U het ons die nood laat besef dat ons u nodig het, en Here, u het deur genade ons kom red, 'n nuwe mens kom maak. En Here, ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie dat ons wat hier staan en sit en kan getuig dat ons nuwe mense is. Here, na U kan nader. Ons kom na U toe met harte wat besprenkel is, rein harte. En so wil ons U dien vanaand. Here, so wil ons na U woord kom luister vanaand. En Here, ons kom bid vir hierdie gemeente, vir sy mense, Here, dat U vir ons elkeen hier sal help, dat ons U sal dien hier. Dat ons U sal dien met ons lewe, daar waar ons beweeg elke dag, dat ons ligdraer sal wees van die koninkryk van God. Dat mense regtig waarin ons lewe kan sien dat ons is nuwe mense. Here Jesus, baie dankie dat ons kan bid vir elke sieke as gemeente, tree ons saam in vir hulle. Here, die wat deur operasies is, wat besig is om te herstel, bid ons dat U daardie herstelwerk ten volle sal deurbring. Here, dat hulle weer op die knie sal wees, op die voet sal kan loop en kan aangaan, en U kan dank vir die werk wat U vir hulle gedoen het. Here, dankie dat ons hierdie dinge in U naam kan bid. Here, ons bid vir besluite, vir aksies, elke saak, Here, wat in die gemeente na reg moet geskied, dat U vir ons daarin sal lei. Here, ook vanavond, waar ons nou reeds uit die woord gelees het, kom bid ons, Heilige Gees van God, kom beweeg van sitplek tot sitplek. Here, kom breek vir ons hierdie woord oop, dat ons het sal kan verstaan, Here, maar dat ons het nie net sal verstaan nie, dat ons, wanneer ons het verstaan, wanneer ons weet wat ons moet doen, dat ons dit ook sal doen. Help vir ons daarin. Ons bid het in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons gaan vanavond fokus op daardie eerste twee verse vanuit ons geleese gedeelte. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons gaan fokus vanaand op hierdie twee verse. Nou, in hoofstuk 12 het ons gesien, hier waar Paulus volg na hierdie twee verse, kom gee hy baie opdragte, lys van opdragte, as jy vanoggend ook gehoor het, daai imperatief, wat hy kom gee, 'n duidelike opdrag, baie aan die gemeente, hoe ons hier mekaar moet leef, hoe ons moet optree, die gawes wat ons het, hoe ons het moet gebruik. Maar is vir ons baie belangrik om te fokus eers op hierdie eerste twee verse, en dan daardie gawes gaan ons ten volle kan na vore laat kom in ons lewe. Nou die tema wat ek met u wil deel vanaand rondom hierdie twee verse is die essensie van die Christelike lewe. Die essensie van die Christelike lewe. Ons sien daar in vers 1 sê ek vermaan julle dan broeders. Nou daai woord, daai hoe hierdie gedeelte begin is vir ons baie belangrik. Ons sien dit deur die Romeine brief, hoe hy hierdie woord gebruik, hierdie woord dan, en dit is een woord met een spesifieke betekenis. Hy gebruik hierdie woord om een sekere oorgang nou aan te dui, wat Paulus nou hiersof hulle wil uitdruk. Ons lees, as jy gaan kyk daar in hoofstuk 5 vers 1, gebruik hy daar dieselfde woord, en dan kom sy vir hulle om, dit wat hy nou so ver verduidelik het, oor regverdigmaking, om dit op te som. Kom geef hulle duidelik weer eens daar die woord wat hy gebruik. En dan ook daar so in Romeine 8, kan hy ook gaan lees 8 vers 1, sê hy ons daarom dan as iemand in Christus, of verskoon toch daarom dan, is ons nie, die wat in Christus is, val nie onder die oordeel nie. Ons is nuwe mense in Christus, ons wandel nie na die vlees nie. En hierso kom druk hy uit weer eens die gelowige se verhouding ten opsigte van sonde. Maar dan kom druk hy uit heiligmaking. Hoe lyk die heiligmaking in die kind van God se lewe? Hoe vloei dit nou uit? En dan kom hy hier by hoofstuk 12 vers 1, wanneer hy weer eens sê, ek vermaan julle dan, dan kom druk hy uit die praktiese uitwerking van die regverdigmaking en die heiligmaking wat hy tot dusver verduidelik het in die kind van God se alledaagse lewe. Hierdie praktiese uitwerking van dit wat nou heeltyd verduidelik is, regverdigmaking in die kind van God se lewe en ook heiligmaking. Nou regverdigmaking, dit het plaasgevind toe ons gered geword het, daai oomblik toe ons die Here Jesus aangeneem het en hy ons 'n nuwe mens kom maak het, toe is ons regverdig verklaar, blaamloos. Daai skuld wat op ons rekening gestaan het, is weggeneem, so daai skuld is weg. Regverdig verklaar voor God. En dan heiligmaking, dis die proses wat volg. Nadat ons gered geword het, streef ons daarna, deur die werking van die Heilige Gees, om meer en meer soos Christus te wees. Dit is hierdie proses wat nou besig is, en hy kom druk dit nou uit, hierdie praktiese uitwerking. En dan sê, ek vermaan julle dan, broeders, hier kom hy nou met hierdie duidelike versigtiging. En in hierdie twee verse sien ons hoe hy uitdruk hierdie essensie van die Christelike lewe. En as ons gaan kyk na hierdie woord essensie, dit wys dit dui vir ons op iets, die kern van iets, wat iets op neerkom. As mens gaan kyk na die essensie van u wat 'n motorvoertuig het, daai essensie van daai motorvoertuig is om u van punt A na punt B te neem. Dit is die kern waarvoor daardie voertuig gebruik word, die essensie daarvan. So as ons gaan kyk vanaand na hierdie eerste twee verse, gaan ons hier uitkyk na daardie aspekte wat vir ons uitgelig word. Daardie essensiële aspekte van die Christelike lewe. Dis hierdie aspekte wat aan iets betekenis gee. Hierdie aspekte kom gee vir ons as kind van God betekenis aan ons Christelike lewe. As hierdie aspekte ontbreek in ons Christelike lewe, dan is alles daarmee heen. As die kern weg is, dan gaan loop ons nutteloos vorentoe. Paulus verduidelik dit so mooi aan ons daar in die eerste vers waar hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God. En hier begin hy daardie woord ontferminge van God dui op die genade van God, die genadige handelinge van God. Met dit kom hy na hulle toe met hierdie versigtiging. Baie kinders van die Here in ons tyd van vandag, mense wat kan getuig ons is 'n nuwe skepsel. Hierdie kernaspekte word nie ten volle begryp nie. Dit kom nie ten volle in verwerkeliking in hulle lewe nie, en dan wonder hulle maar wat gaan aan met my lewe. En hierdie kernaspekte is baie noodsaaklik. Dit is, soos ek genoem het, essensieel. Ons kan nie sonder hierdie aspekte in ons lewe voortgaan as kind van God nie. Wanneer mens na 'n kind van God se lewe gaan kyk, moet hy gekenmerk word deur hierdie aspekte. So ek genoem het, dit wat dit alles op neerkom. Ons gaan vanaand bietjie fokus na hierdie twee verse, wat Paulus vir ons wil kom uitlig, sodat elkeen van ons hier vanaand kan verstaan, wat is hierdie kernaspekte? Hoe dit na vore kom in ons lewe en hoe belangrik dit is, dat dit daar teenwoordig moet wees en moet bly, tot die einde toe. En dit is wat die Here Jesus van ons verwag, dat ons dit sal naspeur met alles in ons, sodat hy ten volle in ons lewe tevoorskyn kan kom. So vanaand gaan kyk ons net na drie gedagtes uit hierdie twee verse. Ons eerste gedagte is, ons gaan kyk na die essensie van die Christelike lewe. Dit gaan daaroor om onsself te offer. Dit gaan oor die offer van onsself. Ons lees saam weer eens daar in vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hierso kom praat Paulus van die offer van ons liggaam. Hy stel baie duidelik hier wat geoffer moet word. Die liggaam. Dit wat ons hiermee wandel, dit wat u na my nou kyk op die oomblik, u gebruik u liggaam om dit te doen. Dit wat ons doen wanneer ons iets optel met ons hande, hierdie hele liggaam, daar waar hy loop, waar hy beweeg, 'n offer aan God. Daar word vir ons gevra as kind van God om ons liggaam te offer. Ons gaan kyk hierdie woord wat hy sê, broeders, ek vermaan jy dat julle liggame stel. Hierdie stel is die Griekse woord parastaimi. En wat dit beteken hierdie woord, as jy dink aan para, een kant, om hierdie liggaam een kant te plaas. om eenkant om op sy te sit vir Christus, vir sy dienswerk, om te sê, Here, hierdie liggaam van my, wy ek aan u diens. My hele liggaam, my oë wat ek gebruik om jy te sien, my hande wat ek gebruik om jy te werk, my voete wat ek gebruik om jy te loop, Here, ek gee dit alles vir u, my mond wat ek gebruik om jy te praat, my woorde, Here, ek stel hierdie hele liggaam aan u. Maar verder wat hierdie woord ook behels is, dat hierdie is 'n gewillige handeling. Dis nie 'n dwingaksie van nou, kom, laat ons vat jou liggaam. Nee, dit is, ek is gewillig. Here, hier is my liggaam. Vat hom vir u. Ek plaas hom een kant. En ek doen afstand nou van my liggaam af. Dis u liggaam. Dis nie meer my liggaam nie. Doen met hom net wat u wil. Dit is wat hierdie gedagte behels. En dan sê hy, hoe ons liggaam moet stel, hoe dit moet wees, en hy sê, dis 'n levende, heilige, en aan God welgevallige offer. Nou, baie, as ons gaan kyk na die levende offer, wat hierdie moet wees, ons liggaam, as ons bietjie teruggaan in die Ou Testamentiese tydperk, met die offersysteem, daardie offer, daai dier is doodgemaak, en dan sy geoffer op daardie altaar. En nou sê Paulus, maar ons liggaam moet 'n levende offer wees. Hierdie liggaam wat lewend is, wat ons mee besig is, ons doen en late elke dag, dit wat ons doen, ons aksies, ons dade, daai offer moet ons aan God bring, 'n lewende offer. En dan sê hy ook heilig, 'n heilige offer. Hierdie liggaam van ons moet heilig wees, nie geontheilig met praktyke wat ons beoefen, of dinge wat ons dalk sê, hoe ons optree teenoor ons medemens, moet hy nie daarmee geontheilig word nie. Hierdie liggaam moet skoon wees, rein voor God. Dis hoe hy voor God gestel moet word, fisies rein, en hierdie woord heilig dui ook op moreel rein. Dit wat ons doen, hoe ons handel, hoe ons lewe moet rein wees. En dan ook welgevallig, weet ons beteken aanneemlik vir God. Net soos die offers destyds, daai offer moes 'n reindier wees. Hy kon nie 'n mank been gehaald het, of net een oor, of een uit oog. Daai dier moes, alles moes perfek wees. Dit moes 'n perfekte skaap gewees het, met mooi vier bene, alles reg, 'n gesonde dier. En daai dier moes as offer gebring geword het. Een kant geplaas vir God, as offer vir hom. En net so ook ons liggaam. Een kant vir God, vir sy diens. Dis wat hierdie heilig beteken, een kant geplaas vir God, vir hom om te gebruik, vir sy diens. Die Ou Testamentiese offers, weet ons, daar moes gereeld offers gebring word, gedurig deur, en weer eens het vir ons so duidelik, wanneer ons gaan kyk na offers, daai offers in die Ou Testamentiese tyd het heen gewys op Jesus Christus, sy volmaakte offer. Dis hoekom hy dier rein moes wees. Dis hoekom hy nie 'n gebrek moes gehad het nie. Want die Here Jesus was totaal en al volmaak. Hy het geen sonde gehad nie, geen gebrek in hom nie. En daarom word dit van ons as kind van God verwag, dat ons liggaam dit sal wees. Dit wat ons na nastreef, die Here Jesus, om soos hy te wees, toe hy homself gestel het voor die Vader as offer, was hy rein. Hy was sondeloos, vlekkeloos. Daar was niks tussen hom en God nie, en daar kon ook nie wees nie, want hy is die Seun van God. En ons as kind van God wat sê, Here, ek wil soos u wees, het word van ons verwag, vanaand elkeen, om dit na te streef. Here, ek wil my ook stel as 'n offer voor God die Vader, soos u self gestel het, rein, sonder gebrek. So moet my liggaam vir u wees in u diens. Ons lees in Galasiërs 2 vers 20, waar Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, hier is die offer, ek is gekruisig saam met Christus, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En nou sê hy verder, ek is nog in die lewe, en wat ek nou in die vlees lewe, hier op aarde, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Daar is die voorbeeld, Jesus wat my lief gehad het, homself aan my oorgegee het. Dis wat ek nastreef. Ek leef soos hy geleef het. Ek wil so leef. Myself as offer aan Christus bied. Elke dag. Ons lees in Lukas 9 vers 23 en hy sê vir almal, dis die Here Jesus, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Daaglikse sterf in onsself, om daagliks onsself te offer, hierdie vlees, hierdie lichaam, wat heeltyd sy eie wil soek, om daai te kruisig vir Christus. En dit het op 'n dag begin, ja, op 'n dag, toe ons die Here Jesus ontmoet het, as ons verlosser en saligmaker, het ons gesê, Here, ek kom tot die einde van myself, Here, red my, ek gee my lewe vir u. Maar toe dit nie daar geëindig nie, dis 'n proses wat aangaan tot die dag, dat ons nie meer is nie, om onsself vir Christus te offer. Dit is wat het alles op neerkom, die Christelike lewe. En as hierdie gedagte ontbreek in ons lewe, as hierdie aspek nie teenwoordig is nie, dan gaan ons 'n vaal Christen wees. Ons Christelike lewe gaan nutteloos wees hier op aarde. Christus gaan ons nie kan gebruik vir hom, vir sy koninkryk, en vir sy diens nie. En as vanavond agterkom, Here, help my, dat het altyd die gebed van ons hart sal wees, Here, help my om my lichaam altyd daar te stel, gewillig, Here, hier is my lichaam vir u, gebruik hom, daar waar ek by my werk is, Here, daar waar ek tussen my familie beweeg, daar in moeilike kringe, in moeilike omstandighede, in moeilike situasies, Here, hier is my lichaam. Dit wat ek dalk nie is van weet nie, Here, dalk sta iets waarvoor ek blind is, wat u hierdie lichaam voor wil gebruik, maak my oë oop om dit te sien. Ook hier in die gemeente, om hierdie lichaam vir Christus te gebruik. Ons volgende gedagte sien ons dat die essensie van die Christelike lewe is het gaan daaroor om anders te wees. Om anders te wees. Dan vers 2 lees ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Om nie soos hierdie wêreld te wees nie. En hierdie is 'n baie duidelike opdrag. Moenie soos die wêreld wees nie. Moenie soos die wêreld word nie. En hierdie wêreld wat hierna verwys word, is sy mense, maar ook die wêreldsisteem. Dit wat die wêreld doen, dit wat die wêreld voorstaan. En ons weet, die skrif sê vir ons, die hele wêreld lê in die mag van die bose. So die wêreld staan vir die bose, vir die Satan. Ons moet nie soos die wêreld wees nie. En wanneer hy vir ons sê, Paulus hier, ek vermaan julle, om nie gelykvormig te word aan hierdie wêreld nie, sien ons dat hierdie word nie gelykvormig. Hierdie is 'n uitdrukking wat hy hier kom staaf, om te verwys na 'n handeling wat gestop word. Maar hierdie handeling is alreeds besig om plaas te vind. En die mense hier wat hy aanskryf, die kinders van die Here hier, hierdie wêrelds gelykvormigheid het alreeds hier by hulle begin posvat. Dit het alreeds stadig maar seker begin wys. En daarom skryf hy aan hulle, stop nou hierdie handeling, wat besig is om plaas te vind in julle lewe. Moenie soos die wêreld word nie, broeders. Ek sien dit al in julle lewe. Hierdie vermaning kom tot ons elkeen vernaam, om te kyk na ons eie lewe. Here, hoe lyk my lewe? As ek kyk na die wêreld, na sy mense, die goddelose mense wat God nie wil dien nie, sy stelsel, is daar enige iets in my wat dit wys? Dan moet ons daai ding eenkant sit. Here, neem dit weg. Ek wil nie soos die wêreld wees nie. 1 Johannes 2 vers 15 lees ons hierdie woorde, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. En die liefde wat hy hiervan praat is hierdie koesterliefde. Ek hou so vas aan die wêreld. Ek het hierdie dinge van die wêreld so lief, ek sal wil dit nie prys gee nie. Dan sê hy, daai mens het nie die liefde van God in hom nie. Ons weet, ons ken daai kernwoord, dat ons as kind van God, ons is wel hier in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En ons lees daar in Johannes 17, waar die Here Jesus bid, sy hoëpriesterlike gebed aan God die Vader, hy stort sy hart uit in hierdie gebed. Ons lees daar vanaf vers 14 tot 18. Hy sê daarson vers 14, ek het hulle u woord gegee. Dis vir sy kinders. En die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Die wêreld haat u, kind van God. U moet dit weet. Die wêreld, u sal nie daarby inpas nie. Waarom wil ons soos die wêreld wees? In vers 15 sê hy, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Bid ek vir ons, ag Here Jesus, wil iemand net kom nie. Hierdie wêreld is so boos, sy mense, ek, Here, wil iemand net kom en ons kom haal nie. Ja, daar gaan 'n dag kom, dat die Here Jesus ons gaan kom haal, met hierdie wêreld gaan afreken, maar vir nou, bid hy, en hy het 'n gebed gebid, en hy gebed staan nou nog vas, bewaar hulle van die bose. Vers 16 sê, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Die Here Jesus het ons in die wêreld ingestuur, as kind van God, om 'n ligdraer vir hom te wees. Daar waar ons beweeg, moet mense kan sien, soos ons dink byvoorbeeld aan 'n donker kamer en daar word 'n kers aangesteek, iemand loop met daardie kers rond in daai donker kamer, sien ons daar waar die kers beweeg. En so moet ons wees daar buite, 'n ligdraer van Christus. Mense moet kan sien, maar daai mens is anders. Dis 'n nuwe mens, daai persoon is nie soos die wêreld nie, is nie soos ek nie. En dan kan ons met daai persoon gaan praat. Dit gee daar die aanknopingspunte. Dit bring daar die, waar God die mens kom roep na hom toe, deur ons getuienis. Wanneer mense na ons lewe kyk, ook nou vanaand, wat sien hulle raak? Sien hulle Christus raak? Een nuwe mens? Of sien hulle ook maar die wêreld raak? Ons moet regtig waar daarop let, vriende, dat ons 'n getuienis is vir die wêreld daar buite. Dat hulle na ons kan kyk en kan weet, dit is hoe 'n kind van God moet wees. Dit is die kern daarvan om kind van God te wees. 'N Kind van God is anders as die wêreld. Ons laaste gedagte vanaand, die essensie van die Christelike lewe, dit gaan oor vernuwing. Dit gaan oor vernuwing. Ons lees daar in vers 2, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed. 'N nuwe mens. Daai dag toe ons gered geword het, het die Here Jesus ons 'n nuwe mens gemaak. Weet 2 Korintiërs 5 vers 17, ons teks vir die week, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens. Al die ou dinge het verby gegaan, en mens kan sien in die persoon se lewe, die skrif sê, kyk, dit het alles nuut geword. Dit is 'n kind van God, 'n nuwe mens, vernuwing. In Efesiërs 4 vers 22 lees ons hierdie woorde, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dan sê in vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Die gemoed. Hierdie woord gemoed in die oorspronklike taal is die gedagtes. Die Engels het dit vertaal met die mind. Hierdie gedagtes moet vernuwe word. En vriende, dit is iets wat gebeur daai dag van die Christus ons red, en dit hou aan. Dit hou nie op nie. Kolossense 3 vers 10 lees ons ook hierdie woorde, en julle heel met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Dis hierdie vernuwing wat plaasvind. Hierdie gedagtes word nuut gemaak en die uitwerking daarvan is dat ons lewe word nuut. Ons word meer en meer soos Christus. Efesiërs 4 vers 24 verwys ook na dieselfde gedagte om ons met Christus te beklee. En wanneer hy vir ons sê dat ons verander moet word, wanneer hy daar skryf dat ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed. Hierdie woord verander is die Griekse woord morpho. Dis 'n werkwoord hierdie. En hierdie is iets wat ons nie self kan doen nie. Ons moet verander word. Dit is 'n werk van die Heilige Gees alleen. Dis 'n werk wat die Heilige Gees doen. Dominee het vanoggend so gesê, ons sê baie keer, ja Here, ek wil dit hê, môre gaan ek nou. Nee, hierdie saak werk nie so nie. Ons moet gaan bid, Heilige Gees van God. Ek onderwerp my aan U. Kom verander my gemoed. Maak my gedagtes nuut. Hierdie werk wat die Heilige Gees alleen kan doen, is hierdie werk van vernuwing, waar ons gedagtes al meer en meer kom nuut maak. En hierdie woord, die oorspronklike taal, hierdie vernuwing van ons gemoed, dit dui ook, ons gaan kyk na die tydvorm, soos ek het genoem het, dis iets wat voortdurend plaasvind, aanhoudend. Dit vind nie net een keer plaas nie, en dis waar baie keer mense misluk. Hulle soek die Here vir hierdie vernuwing. Here, kom maak my gedagtes nuut. En as die Here kom en hy doen dit, dan dink hulle, dis hy, dis nou klaar. Ek hoef nooit weer daarvoor te bid of dit na te streef nie. My gedagtes is nuut en dan gaan hulle aan. En dan net om later weer agter te kom, wat gaan nou weer aan? En dit is die ding. Dis 'n daaglikse proses. Want dit is heiligmaking. Gedagtes wat nuut gemaak word en 'n lewe wat meer en meer soos Christus sy lewe begin lyk. Hierdie gedagtes, wat die woord sê, ons gemoed wat nuut gemaak moet word, is baie kosbaar, want as ons gaan kyk na ons gedagtes, dit wat ons dink, dit is baie keer hoe ons gaan optree, of dit wat ons gaan sê, en wanneer die gedagtes nuut is, wat gaan gebeur? Die uitvloeisel daarvan, is nuwe lewe. Daai nuwe lewe gaan wys. Hierdie vernuwing. Hierdie is die woord anakainosis, vernuwing. Hierdie woord kainos wys op vernuwing, maar kwaliteit vernuwing in ons lewe. En hierdie vernuwing, soos ek vir u genoem het, vind plaas deur die werk van die Heilige Gees. Ons moet hom toelaat. En u weet dat ons as kind van God kan die Heilige Gees weerstaan. Ons kan sy werk keer, wanneer hy kom om in die vernuwing te wil kom doen in ons lewe, kan ons dit keer. Daarom moet ons onsself aan God onderwerp, aan die Heilige Gees. Wanneer ons sterf in onsself, ons liggaam is stel, vrywillig, offer in ons liggaam vir Christus, alles van onsself, dan kom doen hy hierdie werk van vernuwing. Ons lees in Efesiërs 4 vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. 'n Volwasse man en ook vrou in Christus. Dit is wat ons nastreef. In Titus 3 vers 5 lees ons, waar hy skryf, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. Hierdie vernuwing vind plaas deur die werk van die Heilige Gees. Hy doen daai werk. Daai dag toe hy ons kom red het, het hy daai werk begin en hy hou aan daarmee. Aan elke dag besig om ons gedagtes meer en meer nuut te maak, laat ons lewe kan uitvloei. 'n Nuwe lewe in Christus. En dan kom die vraag, as ons dit wil vra, waarom moet ons nuut word? Waarom moet ons gedagtes nuut word? En Paulus skryf daar, dat ons die wil van God kan ken, dit kan beoefen, om die wil van God in ons lewe te kan verstaan, en dit te kan uitleef. En ons weet, vriende, dat God se wil in die eerste plek is dat alle mense gered moet word. Dis God se wil. Hy wil hê dat elke mens op aarde by Jesus Christus uit sal kom. Elke mens. En dan wanneer 'n mens by Christus uitgekom het, 'n nuwe mens geword het, is het God se wil dat sy kinders sal wandel in sy wil. Om meer en meer soos Jesus te wees. Om heiligmaking na te streef. Wees heilig, sê God, want ek is heilig. Dit is sy wil. En hy beskryf hierdie wil, Paulus, hy sê, die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God. God se wil is goed. So wanneer ons iets wil doen en wil kyk, Here, is dit u wil en is nie goed nie, dis nie tot ons voordeel nie, in Christus nie, dan is dit nie God se wil nie. Welgevallig is dit aanneemlik vir God. Dit wat ek nou gaan wil doen, is gaan dit vir God aanvaarbaar wees. As dit nie is nie, dan is dit nie God se wil nie. En hierdie wil van God is ook volmaak. Sy wil is voltooid. Hierdie woord wys daarop op iets wat die Engels sê complete is. Heeltemal heel. As ek vir u genoem het dat dit is God se wil dat alle mense gered moet word, dat die kind van God heiligmaking moet nastreef. En in hierdie gedeelte wanneer gepraat word oor die wil van God, kom verwys dit spesifiek na die wil van God vir die kind van God. Hierdie wil van God wat hiervan gepraat word. En ons as kind van God het hierdie voorreg om die wil van God te ken in ons lewe en dit uit te leef. Elke dag, daar waar ons wandel, waar ons beweeg. En ons het die beloftes van God se woord wat hy vir ons gee. En ons kan daarop staan, want hy is 'n God wat 'n waarmaker is van sy woord. Sy wil wat hy in ons openbaar kan ons navolg. Ons kan dit met volle vertroue najaag, want ons weet hy kan nie jok nie. Dit wat hy van ons vra, dit wat hy van ons wil hê, ons kan hom vertrou. Wanneer hy sê my kind, dit is wat ek wil hê jy moet doen, dan kan ons hom vertrou sy wil. En ons weet ook sy Heilige Gees wat in ons woon. Hy getuig saam met ons gees. Romeine 8 vers 16 dat ons kind van God is, maar hy lei ons ook in die wil van God. Wat ons moet doen, wat ons moet sê, in elke omstandigheid van ons lewe, maar ons het 'n verantwoordelikheid. Die wil van God om dit te ken en te verstaan is daar, hier is sy woord, en die Heilige Gees is saam met ons om ons te leer God se wil, maar ons het 'n verantwoordelikheid om onsself aan God te onderwerp, om hierdie liggaam te offer, hierdie gedagtes toe te laat om vernuwe te word, dat ons God se wil kan ken. Elke dag daar waar ons beweeg om hierdie volmaakte wil van God uit te oefen. En ons as mense is feilbaar. Ons gaan nie altyd in volmaaktheid kan wandel dat ons sondeloos is nie. Dis nie moontlik in hierdie lewe nie. Maar ons kan daarna streef. En is baie interessant, hierdie woord volmaak word baie keer gebruik in verskillende situasies of verskillende omstandighede, byvoorbeeld iemand se arms en bene wat gebreek was en weer genees is en gebruik kan word tot diens. Daar dieselfde woord volmaak word daarvoor gebruik. 'N Visnet wat byvoorbeeld geskeer het en weer mooi vasgewerk is, ons hulle sê, daai net is nou weer volmaak. Hy kan nou weer gebruik word. En ook 'n skip wat heeltemal reggemaak word en alles is mooi perfek en hy kan nou gaan uitvaar op die see, om te doen dit waarvoor hy gemaak is. En dit is wat God kom doen in ons lewe. Hy wil ons volmaak voorstel, ja, ons het as mens ons gebrekke, ons het ons tekortkominge, maar die Here Jesus kom met sy genade, in die proses van heiligmaking, kom maak hy dit wat gebreek was, dit wat stikkend was, maak hy weer heel, dat ons bruikbaar kan wees in sy diens, om sy wil uit te voer. En wat is ons wil? Wat wil ons doen? Wat het die Here Jesus sê? My wil, my kos is, my voedsel is, om die wil van my Vader te doen. En dit moet ons gesindheid wees, dit moet ons instelling wees, Here, my voedsel hier op aarde, Dit wat ek die meeste na streef, is om u wil te doen. En is so hartseer, wanneer mens kyk, mense wat net leef, en mense wat getuig, hulle is kind van God, en die rare God se wil soek vir hulle lewe nie, wat God se wil vir hulle lewe mis, dis hartseer. Ons moet ten volle daarna soek, as ons nie weet, Here, wat is u wil vir my lewe nie? Here, wat is die wil nou in my omstandighede vir wat u wil hê vir my lewe nie? Dan moet ons daarna gaan soek met alles in ons. Here, dis my voedsel. Ek wil u wil doen. Ek wil nie buite u wil wees nie. En wanneer ons op daai plek kom in ons lewe, Here, my liggaam is vir u 'n offer. Here, kom verander my gedagtes, my gemoed, dat dit sal uitvloei in my lewe. Dat ek 'n Christus lewe sal leef. Here, dat ek u wil sal kan uitvoer, daar waar ek beweeg. Ek sluit af vanaand, ons het gekyk vanaand net na hierdie twee verse, en dis so ryk die woord, ons kan so baie meer dinge inbring, maar hierdie kerngedagte vanaand, die essensie van die Christelike lewe, wanneer ons vanaand gaan kyk na elke gedagte, Here, hoe lyk my lewe? Is my lewe 'n daaglikse offer? Elke dag, Here, hier's nog iets in my lewe wat Jesus nie behaag nie. Een kant gesit. Here, hier's my hele liggaam. As ons dit nog nie gedoen het nie, Here, hier's my hande, hier's my voete, hier's my oë. Here, gebruik dit tot u diens, vir u werk. En as dit dalk enigsins so klein bietjie dalk net wêrelds gelykvormigheid is, daai vorm van die wêreld begin gesien te word in ons lewe, om dit een kant te sit. Here, kom neem dit weg. Ek wil nie soos die wêreld wees nie. Here, ek wil as mense na my kyk, wat hulle kan sê, daai is 'n nuwe mens. Daai persoon is glad nie soos die wêreld nie. As hy daar by die wêreld loop, dan staan hy sommer so uit. Deur sy optrede, omdat hy 'n nuwe mens is. Dan kan ons ook bid, Here, help my om u wil te ken, te verstaan en om dit uit te voer. Elke dag, daar waar u beweeg, in u lewe nou, Here, wat moet ek doen? Wys my u wil. En baie keer is dit moeilik, dit wat God vra. Want hy vir ons sê, my kind, my wil is dit vir jou, maar ons wil dit doen, om gehoorsaam te wees, Here, ek wil u wil doen. Want wat was God se wil vir die Here Jesus op aarde? Dat hy moes gaan sterf aan die kruis. En hy het gesê, Here, kan dit maar by my verby gaan? En toe sê hy, nee Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dit moet ons gesindheid wees. Here, hierdie ding, ek sien nie kans vir dit nie. Here, ek sien dat dit is u wil vir my lewe. Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Mag die Here u elkeen genade gee, deur die week, deur die lewe, om regtig waar so te leef, om hierdie kernaspekte van die Christelike lewe toe te pas in die daaglikse lewe, dat mense kan sien, daar loop 'n nuwe mens, daar loop 'n kind van God, wat 'n verskil maak in hierdie wêreld. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, dankie vir hierdie kosbare woord. Here, dankie dat ons na hierdie twee verse kon kyk, waar Paulus kom en hy roep hulle op. Hy vermaan hulle. Broeders, hy sê vir hulle, stel julle liggaam as 'n offer vir God. Hierdie liggaam wat u vir ons gegee het op aarde, ja, Here, u het vir ons hierdie liggaam gegee. U gee vir ons die gesondheid wat ons het. Here, help vir ons om hierdie liggaam te stel as 'n offer vir u. Gewillig, Here, hier is my liggaam, gebruik om, tot eer van die naam. Ek wil nie soos die wêreld wees nie. Here, ek wil doen dit wat u wil hê, ek moet doen. Ek wil u wil nastreef met alles in my, sodat Christus in my lewe tevoorskyn kan kom. Here, dankie dat ons dit kan bid in u naam. Help vir ons, daar waar ons beweeg in die week, help vir ons, Here, om hierdie kernaspekte uit te leef, tot die dag dat u weer kom. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Heerlike nagrus vir elkeen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus die liefde van God ons Vader, en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.